Голова Верховної Ради продовжив засідання, тому на підході. Але в нас є кворум, щоб ми почали наше засідання. Крім того, на засіданні присутні заступник міністра фінансів України Гелетій Юрій Ігорович, ми вас вітаємо, і помічники народних депутатів і працівники секретаріату. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми почати наше засідання? Дякую. Тоді пропонуємо такий порядок дня, він вам розданий. Ми хочемо з вами розглянути і сьогодні прийняти рішення про визначення представника комітету постійно діючої комісії для конкурсного відбору членів наглядової ради Експортно-кредитного агентства і розпочати сьогодні визначення претендентів у наглядові ради державних банків і завершити його завтра, оскільки великий обсяг робіт. Регламент відповідно є. Мені для доповіді 3 хвилин достатньо, обговорення 10. Скажіть, інші думки з приводу порядку денного і регламенту є у вас? Дякую. Хто за те, щоб проголосувати цей порядок денний регламент, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. Спасибі, колеги. Переходимо до розгляду першого питання про визначення представника комітету постійно діючої комісії до конкурсного відбору наглядової ради Експортно-кредитного агентства. Хочу вас повідомити про те, що відповідно до статті 5 Закону України про забезпечення масштабної експансії експорту товарів, робіт, послуг українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту, персональний склад наглядової ради ЕК визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, а в разі появи в ЕК інших акціонерів, крім держави, загальними зборами акціонерів. Поки що там тільки одна держава, тому тільки буде діяти положення Кабінету міністрів. До конкурсної комісії, за нашим законом, який ми голосували вже 2 роки назад, пропонується 11 осіб. Там буде 3 представника від органів виконавчої влади, 3 представника від Верховної Ради, по одному від комітетів профільних, а саме той, який займається зовнішньополітичною діяльністю, той, який займається промисловою політикою і підприємництвом, і наш. Також буде одна особа від Світового банку, одна від Організації ООН з промислового розвитку і одна від Організації економічного співробітництва і розвитку. Це ще 3. І 2 – це 2 особи, визначені громадськими об'єднаннями. Об'єднаннями промисловців, підприємців, роботодавців, страховиків. Колеги, нам треба розглянути представника від нашого комітету. Від комітету, я можу так за скороченням сказати, Гопко, там буде, вже рішення прийнято 2 тижні назад, висунули Гопко Аню, голову комітету. Сьогодні паралельно ще відбувається засідання комітету з підприємництва і промислової політики, там висунули Галасюка, і, наскільки мені відомо, теж буде позитивне рішення, і нам треба прийняти рішення по нашому комітету. Я хотів би на правах члена комітету запропонувати кандидатуру Демчака Руслана Євгеновича. Не буду представляти, всі його знають. Чому його? Для балансу інтересів, я вважаю, що раз комітет промислової політики і підприємництва висунув Галасюка, представника радикальної партії, є представниця від незалежних чи позафракційних ОПКО, і від ВПП одного представника. Але інші пропозиції слухаю уважно. Прошу. Прошу.
Відвід. Хотів би вас рекомендувати. Логічно підтримати цю лінію керівники комітетів, тому я думаю, що так буде краще, тим більше, що це конкурсна.
За. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хто проти? Нема, утримався один. Таня, будь ласка, протокол. Спасибі за довіру, колеги. Прошу не відмовляти, якщо я буду звертатись за допомогою. Дякую вам. Переходимо до другого питання. Друге питання у вас є. Значить, колеги, вам розданий перелік кандидатів із 40, які сьогодні запрошені на засідання. Я хочу вам сказати, що ми кілька разів обговорювали процедуру, яким чином сьогодні провести значить, це засідання. У відповідності з нашими домовленостями ми так і поступаємо. Кожному кандидату буде дано 3 хвилини на представлення своїх ідей, пропозицій, проєктів і думок. І 3 хвилини ми можемо на питання, уточнення, побажання. Часу дуже обмаль. Чи є якісь інші думки, чи погоджуємося з цим механізмом?
Ми сьогодні 19 чоловік.
Так? Так, ми плануємо оцих. Тут є по алфавіту, як правило, 2 попросилися їх на завтра, а 1 попросився на сьогодні Ярецький. Тому секретаріат сформував такий список.
Я до опору, а потім більше.
Так, і ми завтра в кінці обговорення всіх кандидатів. Ми сьогодні ні, тому що ми не можемо. Я прошу завтра розраховувати так, щоб ми десь, ну, після 17, давайте ми потім домовимося, зараз побачимо, як буде йти обговорення. Чіткіше на завтра домовимося, на яку годину, щоб можна було всім зібратися, максимально всі, і прийняти рішення. Якщо немає заперечень, тоді приступаємо до роботи.
Так. Там присилав секретаріат комітету нам результати по ділу репутації, які прийшли із Національного банку. Ми тих людей виключили, чи також будемо дивитися?
Значить, ми, я запитання зрозумів. Ми всім 40 кандидатам відправили листи з запрошенням на засідання. Цим кандидатам, яких немає належної ділової репутації, ми направили теж лист, повідомили, що в них немає належної ділової репутації. Однак, я так розумію, що якщо ці люди прийшли і хочуть виступити перед нами, можливо, ми їм дамо слово. Інше діло, коли будемо голосувати, ми врахуємо...
Ну,
ну да, давайте, колеги, ну кілька хвилин затратимо повагу до людей. Ну, проведемо повагу до людей, колеги, всяке ж воно буває. Хтось може подасть потім суд, позов, суд, і ми будемо мати краще ми з вами, ну що ж вже, така наша ноша. Дякую за те, що погодились всі. Так, колеги, дивіться, ми можемо почати і рухаємося. Хтось може вийти із членів комітету зайти, бо це довготривалі в нас засідання, тому не заперечується. Але так, щоб ми хоча б в якійсь мірі так менш-більш конструктивно працювали. Та хто в нас, да, будь ласка, давайте, Антоненко Леонід Васильович. Леонід Васильович, присідайте, будь ласка. Значить, нас нема необхідності представляти кандидатів, тому що усі вам роздані відповідні матеріали про кожного кандидата. Розширені матеріали, ви бачите папку товсту біля значить, нашого секретаріату Тетяни Бацули. Якщо якусь треба довідку, уточнення, звірку, все ми можемо отримати. Леонід Васильович, вам 3 хвилини на виступ. Прошу.
Шановні члени комітету, з поваги до вашого часу я занотував свій виступ, буду спиратися на свої нотатки. Якщо будуть питання, можете мене переривати. Для мене велика честь представляти свою кандидатуру на ваш розгляд. Відкритий конкурс на посаду представника держави в наглядових радах державних банків – це неабияке досягнення уряду, парламенту і цього парламентського комітету. Проведення конкурсу є реальним свідченням поступу реформи. Розроблені ваші вами поправки до закону про статус наглядових рад є радикальною зміною у ставленні держави до корпоративного управління у підпорядкованих державі компаніях. Особливо хотілося б підкреслити новий статус представників держави. Він не відрізняється від статусу незалежного члена наглядової ради, оскільки так само самостійно і на власний розсуд приймає рішення щодо голосування з усіх питань. Представник держави не є державним чиновником, як було колись. Він не підпорядкований ані міністру, ані будь-кому. Його основним завданням є ухвалення рішень в інтересах банку задля досягнення визначеного державою стратегії. Ані Кабмін, ані президент, ані парламентський комітет не даватиме своїм представникам формальних доручень на голосування. Відкликання представника держави і заміна на нових людей – складна, тривала і публічна процедура. Отже, особа, яку ви за результатами цього інтерв'ю делегуєте до складу наглядової ради Державного банку, буде здійснювати широкий спектр управлінських повноважень. Статутом Приватбанку, наприклад, передбачено 60 повноважень, включаючи призначення і звільнення керівника банку і інших членів правління. Делегування державою своїх управлінських прерогатив з політичного рівня міністерств на рівень наглядових рад, які формуються з професіоналів, відібраних на публічних конкурсах, є сміливим і безпрецедентним кроком. Чесно кажучи, мало хто сподівався на те, що це відбудеться. Саме тому на нових членів наглядової ради покладається безпрецедентна відповідальність. Протягом останніх декількох років держава витратила на докапіталізацію державних банків майже 200 мільярдів гривень. І минулі роки були не виключеннями з цієї тенденції. Забезпечення фінансової стійкості і незалежності державних банків, повернення вкладених у них державою інвестицій, збільшення вартості державних інвестицій в капітали банків, визначено одним із стратегічних завдань держави у фінансовому секторі, у банківському секторі. Це величезні кошти, які держава переклала із кишень платників податків у капітали державних банків в умовах багатократного падіння рівня життя пересічного українця. Тому досягнення поставленої держави мети, забезпечення прибутковості державних банків і повернення цих інвестицій стає управлінською задачею національного масштабу, яка виходить за межі успіху тієї або іншої державної компанії. Це питання відновлення базової справедливості і довіри громадянина до держави в цілому. Саме тому робота у наглядових радах державних банків є надзвичайним викликом і честю для мене. Вона також є і логічним продовженням моєї кар'єри і тим, чим я займався протягом останніх 4 років. Я хотів би на другій частині свого виступу підкреслити 5 тих речей, які є релевантними для цього конкурсу. Перше, я маю успішний досвід успішного виконання поставлених державою завдань. На посаді директора Департаменту Національного банку за короткий строк домігся забезпечення реальної прозорості банківського сектору. Змінив відношення у банківських колах до такого важливого у банківській справі поняття, як бездоганна ділова репутація.
Ми домовилися, якщо залишається 15 секунд до вашої теми, буде дзвіночок.
Це вже залишилось 15 секунд. Більшу частину свого професійного життя я працював на угодах злиття і поглинання і залучення капіталу на іноземних фондових біржах. Представляв десятки угод, закрив зі своєю участю. Як голова профільного комітету Асоціації правників України, я приймав участь у розробці законодавчих актів, у тому числі у питаннях корпоративного управління. Я маю професійний досвід і професійну компетенцію з цього питання. А я голова комісії з питань власності Київської міської ради маю відповідний управлінський досвід керування колегіальними органами. І як адвокат я продовжую свою професійну роботу на ринку надання послуг банківських у сфері банківського права. Я залишу цей виступ для вас, якщо комусь буде більш цікаво подивитися.
Дякую.
На те, що
секретаріат. Ага, і ми подивимось. Дякую вам. Колеги, чи в когось є запитання, уточнення? Прошу, Павло Олександрович Різаненко.
Часу небагато, але дуже коротко. Так, ви правильно зазначили, закон каже про те, що всі члени спостережної ради мають однакові права і обов'язки, не відрізняються, і там не передбачено законом надання доручень від того, хто делегував цих членів спостережної ради. Тобто закон це тільки відрізняється лише процедура призначення і звільнення. Але яким чином, дуже коротко, ви бачили взаємодію все-таки члена спостережної ради делегованого туди комітетом, хоч це й не прописано в законі, з відповідним комітетом. Адже не просто так, законодавець, тобто ми передбачили таку можливість, що є незалежні члени ради, спостережної ради, а є залежні. Очевидно, що ми мали певну мету, і мені цікаво, ваша думка, як ви бачите взаємодію такого члена ради з комітетом?
Законом передбачено, що парламентський комітет може в будь-який час відкликати свого представника. А це означає, що якщо представник не відповідає тим очікуванням, які є серед членів комітету, то комітет може здійснити це повноваження. А протокол співпраці між комітетом і тим представником, якого вони делегували до того або іншого державного банку, він не формалізований. І я вважаю, що це питання, які будуть вирішені впродовж нашої співпраці, але безумовно кожен з вас, як член цього комітету, може звернутися до мене з відповідними питаннями і намагатися отримати відповідний зворотній зв'язок про стан справ у тому або іншому банку, до якого ви мене делегуєте, або іншу особу. Крім того, я розумію, що ми з вами напрацюємо якийсь інший ще механізм взаємодії, такий як, наприклад, звіт представника держави, який має бути тут проголошений, а так само, як і доповідь з тих або інших питань, можете запросити свого представника, поставити будь-яке запитання до нього і заслухати його публічну відповідь. Так само це не виключає формат робочих зустрічей. Зрозуміло, що під час цього спілкування має бути дотримана вимога законодавства щодо забезпечення банківської таємниці, оскільки член наглядової ради є посадовою особою, на яку поширюються вимоги щодо збереження банківської таємниці.
Дякую, Романюк. Віктор Миколаївич.
Таке питання у вашій автобіографії. Написано, що ви працювали в Національному банку. Мене два. Одне питання, і в якому ще є два. Чому такий короткий період? Я дивлюся, ваша кар'єра співпала з активною фазою банкопада званого. Чи ви розглядали для себе зараз через призму там 4 років майже? Чи були інші варіанти, щоб уникнути цього банкопада? На вашу думку, дякую.
Я хоча і в наглядовому блоці працював, але я не приймав рішення про виведення банків з ринку, я приймав рішення про їх доступ до ринку. І жодний банк з тих пір не отримав нової ліцензії, оскільки я значно підвищив вимоги до статусу власника істотної участі у банку. А декілька банків, втім, залишили ринок за моєю власною ініціативою. Це ті банки, які порушили ті вимоги нові, які я запровадив, щодо розкриття структури власності. Оскільки це були непрозорі банки, вони відмовлялися співпрацювати з регулятором щодо розкриття структури власності, вони покинули ринок через небажання виконувати ті закони, які ви ухвалили.
Так, а чому такі короткі періоди?
Що стосується тому, чому я пішов, моє завдання було забезпечення прозорості банківського сектору. Коли на той департамент, який я очолював, поклали невластиве йому повноваження реєстрації кредитів, отриманих від нерезидентів, я висловив публічну позицію, з якою голова правління Нацбанку не згодилась, про те, що ця функція має бути скасована, реєстрація кредитів має бути, по суті, повідомчий характер мати. І ви знаєте, що сьогодні, 7 лютого, набувають чинності ті зміни до банківського законодавства, які, по суті, цю мою концепцію реформи цієї галузі, вони запроваджують у життя. Знадобилось декілька років для того, щоб правління Національного банку прийшло до цього. Але тоді був такий криза, певна, щодо коштів вашого колеги, які були виведені з України. І на тлі цієї кризи я висловив свою думку про те, як треба реформувати відповідне законодавство, для того, щоб така криза не повторилася.
Леонід Васильович, дякую вам. Дякую. Значить, колеги, час, відведений нами, завершився. Оскільки рішення буде прийматися завтра під кінець робочого дня, це не мішає членам комітету з вами, можливо, щось уточнити, вияснити, там, звірити і так далі. Дякую вам, Леонід Васильович.
Те, що до задавалених питань, я залишу.
Залишіть, ага. Секретаріаті. Спасибі. Так. Наступний Візіров Борис. Прошу, хай заходить.
Я так учился.
Следующий. Не наступный, глаз вышли. Скажите, у вас.
Глаз.
Это мне наступный, да.
Добрый день, всем
приветствую. Добрый день. Будь ласка, приседайте. Десять хвилин, три визначайте хвилини для вашого виступу. І ще, можливо, три хвилини для опису і побажання. Дякую вам слово.
Дякую, Михайло Володимировичу. Мене звати Дмитро Власов. Я фінансіст з великим досвідом. Банкір. Починав я свою роботу ще в АК АПБ «Україна» в 97-му році. Потім 5 років працював в «Укрексімбанку». Дуже добре знаю цей банк. Майже скрізь на своїх посадах в банках я займав посаду казначея або відповідав за казначейські операції. Дуже гарно розумівся на цифрах. Я також отримав ступінь MBA в Лондонській бізнес-школі. Це школа, яка входить в топ-10 шкіл світу. Отримав кандидатську ступінь вже тут, в Україні, в Інституті аграрної економіки. Хочу створити сучасний, масштабний, масштабну наглядову раду в тому державному банку, куди ви мене призначите, я сподіваюся. Я закінчив Українську академію корпоративного управління. Це структура, яка була створена саме на для того, щоб навчати сучасному корпоративному управлінню. Це створив ще Айварас Абрамавіч. Я перший випуск цієї структури. І свою дипломну роботу я писав саме по створенню наглядової ради в Укрексімбанку. Так як знаю цей банк добре, то дійсно наглядова рада цьому банку потрібна. Як вона зараз дійсно є, але ж, наскільки знаю, там немає зараз кворуму, вона навіть не засідає. 10 людей вже не збирали, було 8 на той момент, зараз 10 з 15. Але, в принципі, треба, як ви самі і призначили на законодавчому рівні, треба нову створювати наглядову раду цьому банку. То я думаю, що мій досвід, багаторічний досвід фінансиста, дуже сильно допоможе. Я хочу створити прозору раду. Дійсно хочу, щоб в нашій державі започаткувати інститут наглядових рад, інститут незалежних директорів, щоб ми рухалися по західному вектору, по тому вектору, який зараз вже закладений і президентом, і парламентом, і урядом. Власне, з цифрами я на ти, гарно розумівся на цифрах, на грошових потоках банків. Як що де дивитися. Тому в новоствореній наглядовій раді я би прийшов в комітет з аудиту працювати і в комітет зі стратегії.
Це сигнал, що 15 секунд ще залишилось.
Так. І також до посади корпоративного секретаря при новоствореній наглядовій раді одного з банків. Тому буду вдячний за вашу довіру. Дякую за те, що вислухали.
Спасибі вам. Колеги, чи є в когось запитання, уточнення? Віктор Миколаївич Романюк, народний депутат.
У 2012-2013 році ви працювали на національний кредит.
Так.
І це один із банків, який в свій час, наскільки пам'ятаю, в 2011 році там виникли проблеми з ліквідністю, а в 2013-му він був один із ринків.
Ні, проблеми в 2009-му з ліквідністю. Його купили в 2009-му і тернераунд зробили, і потім почали розвивати банк.
А це ж Аністрату цим сім'ям.
Да, в 2009-му.
При Аністрату працювали чи ні?
Да, при ньому. Він зайшов в 2009 році. А я пішов від нього за два роки до того, як банк упав. Банк упав влітку 15-го року, а я пішов влітку 13-го року. Рівно за два роки до того.
Так в чому причина, чому банк упав?
Банк упав, і Національний банк запровадив. Національний банк не сподобалось ті операції, які проводив Національний кредит. Я так зрозумів, вони на Нацбанк там якісь заходи впливу хотів для Аністрату зробити і фактично закрив. Я вже до цього відношення не маю. Я пішов за два роки до того, як банк закрив.
Дякую. Чи є ще питання? Іван Геннадій Курсін.
Скажіть, будь ласка, ви працювали колись, я так розумію, державним
експортно-імпортному.
Так.
Ну, скажіть, будь ласка, що ви вважаєте на сьогодні слабкою стороною цього банку, а що навпаки сильною стороною? І що ви змінили там, якщо у вас така можливість впливати на це?
Слабка сторона, перше, там дуже багато проблемних активів і забюрократизована система. Дуже сильно забюрократизована, на жаль. Сильна сторона – це, власне, команда банку. Там дуже, дуже багато людей, які працюють багато років, 10-20 років навіть. Костяк команди старий, і на нього можна спиратися, коли цей банк розвивати. Це плюс. І плюс – це банк, який належить державі, і єдиний банк, який відповідає за експортно-імпортні операції. В цього банку дуже великі зв'язки по всьому світу. Цей банк знають. Ім'я цього банку, в принципі, для всього світу. Це також величезний плюс. Цьому банку довіряють, в принципі. Не тільки в нас, в державі, а й західні наші контрагенти, наші партнери.
Дякую. Різаненко Павло Олександрович.
Я думаю, попросили від вас дати три людини, які б дали вам рекомендації. Що це були б за люди?
Перше – це президент інвестиційної групи ТАСК Сергій Бродович. Друге – це моя керівниця по Світбанку Марія Воложинська. Я під її, це, я був її підлеглим у Світбанку. І третє – це Василь Мирошниченко, керуючий партнер CFC Consulting, з яким я і досі працюю в PGA. В Асоціації «Професійний уряд» – це організація, яка об'єднує в себе українців, випускників міжнародних вузів. Вже п'ятий рік там разом створили цю організацію після Революції Гідності. Ці три людини дали мені рекомендації.
Дякую, Дмитро Володимирович. Ми вдячні за те, що ви висунули свою кандидатуру. Ми мали можливість познайомитись з документами. Рішення комітет буде приймати завтра в кінці робочого дня.
Дякую,
вам спасибі, вам. Вас повідомо.
Дякую.
Всім дякую. За те, що вислухав. До побачення.
Зараз буде голосувати.
Добрий день. Представтесь, будь ласка.
Герасимюк Микола Володимирович.
Микола Денич, згідно нашого регламенту, ми просимо вас у 3 хвилини для виступу. І 3 хвилини для запитань, для відповідей.
А що саме в виступі? Я просто цього не бачив і не готувався, скажімо, до виступу. Що маю сказати?
У вас довільна форма. Якщо ви вважаєте, щось варто сказати, скажіть. Якщо вважаєте, що нема що, ми можемо перейти до запитань, до відповідей.
Давайте, напевно, перейдемо до запитань, до відповідей, тому що, ну...
Дякую.
Важко так мені...
Дякую, тоді більше часу на запитання, відповіді. Прошу. Колеги, народні депутати, у вас є матеріали на Миколу Володимировича? Чи є якісь запитання, уточнення? Герасим'юк Микола Володимирович. Микола Володимирович, тоді у мене, поки колеги збираються з думками, ви запропонували себе на кандидатом у 3 наглядові ради. Чи у вас є якийсь ранжир? Які ваші пріоритети?
Скажімо так, готувала це секретар. Я, ну, особисто я думав, ну, скажімо, щоб я хотів би працювати в Приватбанку. Поясню чому, тому що це, ну, новий, скажімо, банк для держави. Я, в мене такий досвід, я вважаю, є, тому що я працював в 2011 році в Укргазбанку, якраз коли держава туди зайшла, і я думаю, що я розумію, як з цим інструментом потрібно працювати в період, коли от відбувається те, що зараз, я вважаю, відбувається в Приватбанку.
Дякую вам. Різаненко Павло Олександрович.
Ви двічі працювали помічником-консультантом народного депутата з 11-му році і в 15-му році. Скажіть, будь ласка, коли були помічником-консультантом в ці періоди?
Перший раз у Трігубова. І другий раз у Грановського.
Дякую вам.
Ну, дякую. І перший раз це було потрібно для того, щоб піти на державну службу. Другий раз треба була людина, хто вміє писати закони. Ну,
угу. Дякую.
Мене по Приватбанку, от ви сказали, що там треба щось робити. От що ви вважаєте, в Приватбанку зараз потрібно робити?
Я вважаю, що це така сама ситуація, як і тоді була в Укргазбанку. Тобто попередні власники намагалися чинити перешкоди державному нормальному управлінню банку.
Тобто мене, я просто дивлюся, ви багато часу працювали в правоохоронних органах, от ми на комітету постійно заслуховуємо там прокурорів різного. Вони нам розказують якісь казки, і розказують, а нічого не робиться. От якщо ви туди попадете, щось зміниться, як ви думаєте?
Думаю, так. Я ж з приводу питання по поводу правоохоронних органів, і особливо, якщо ви натякаєте на прокуратуру, я можу сказати, що це сильно переоцінюється те, що може прокуратура, навіть зараз, тому що все основне, з чим вона працює, це те, що напрацьовують міліція, служба безпеки і податкова. Тому всі, скажімо, шапки закидати всі на цей правоохоронний орган, це неправильно, незалежно від того, хто буде генеральним прокурором.
Дякую, спасибі. Микола Денисович, ми рішення будемо приймати завтра в кінці дня. До того часу, можливо, у когось з членів комітету будуть запитання чи уточнення, можливо, з вами тоді зв'яжуться.
Я...
А так, ми вам вдячні за те, що ви висунулися і виступили. Дякую.
Дякую.
Артем Станіславович знає наші умови.
Так, прошу, три хвилини. Депутати, радий вас бачити. Мене звати Артем Добров. З-поміж усіх інших кандидатів я, мабуть, наймолодший, але вважаю це перевагою. Адже сьогоднішня політика уряду і держави в цілому – це молоді кадри в державних структурах. У доповнення до резюме хочу сказати, що маю досвід роботи у фінансовій компанії на посаді керівника групи відділу стягнення заборгованості. За останні 4 роки в Комітеті фінансової політики і банківської діяльності став членом авторського колективу деяких фінансових законопроєктів. Це, наприклад, альтернативний до державних банків та закон про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні. Я також віце-президент Всеукраїнської асоціації криптовалют та блокчейн, яка займається питанням врегулювання статусу криптовалют в Україні і консалтингом, і також супроводженням стартап-проєктів. Маю невеличкий бізнес у сфері інформаційних технологій, на рахунку якого вже є реалізовані проєкти, і один з таких знаходиться на стадії розвитку – це біржа у вигляді мобільного додатку. Адже мобільні технології зараз понад усе, і кожен з нас має в руках мобільний телефон. Такий телефон повинен зараз виконувати будь-які функції, які задовольняють людські потреби. Тому досвід роботи у цій сфері дозволить мені покращити показники Державного банку у впровадженні нових сервісів для поліпшення користування клієнтами банківських послуг. Тим паче робота у комітеті, у співпраці з вами, народні депутати, дала мені великий досвід у сфері фінансової політики. Дякую за увагу.
Дякую. Колеги, у кого є запитання, уточнення до Артема Станіславовича?
У мене питання немає.
Конфлікт інтересів.
Якщо питання задавати не будемо, але я можу сказати перше, що молодий чоловік заявився. Сьогодні дійсно працюю вже багато років помічником. Перше, він фахово працює. По-друге, я думаю, що плюс тільки те, що він вже молодий заявився, це амбітно і це дуже добре. Тобто, шановні колеги, задавайте питання.
Дякую, колеги. Я теж так поділяю вашу точку зору, що амбіція хороша, здорова. Працювати треба, набиратися досвіду. Я думаю, що у вас хороше майбутнє. Раз нема питань, тоді, колеги, дякуємо за участь.
Дякую.
Завтра будемо ввечері приймати рішення. Спасибі.
Вам 3 хвилини для виступу. Або побажань, або викладу своїх думок. І потім... 3 хвилини буде відведено на запитання. Прошу.
Я з 92-го року працювала практично весь час в системі органів прокуратури. Практично 25 років працювала на посаді, очолювала фінансовий блок і була головним бухгалтером. Знаю, маю багатий досвід все, що стосується бюджетного законодавства, бюджетного процесу, все, що стосується бухгалтерського обліку, знаю все, що стосується казначейського обслуговування, приймала участь як практик у створенні казначейської служби, тоді брали форму французького формату. От, знаю все, що стосується трудового законодавства, не тільки законодавства, але й практичне застосування цих норм. Проводила внутрішній фінансовий аудит, а для того, щоб проводити внутрішній фінансовий аудит, треба досконало знати законодавство у фінансовій дисципліні, бухгалтерському обліку, у господарських операціях. І також займалася нормотворчою діяльністю, за що отримувала і надбавку. Також була допущена до державної таємниці, проходила перевірку в СБУ. Останнім часом перевірка була у 2016 році. От, також знаю все, що стосується законодавства і практичного застосування створення, ліквідації, реорганізації, перетворення юридичних осіб. Знаю, що стосується законодавства і практичного застосування, це придбання основних засобів. Знаю регламент Кабінету міністрів і роботу з питань передачі основних засобів. Ну, завжди була координація роботи з Мінфіном як головного розпорядника, тому що мій підрозділ здійснював функції головного розпорядника бюджетних коштів. Це співпраця з Міністерством фінансів, Кабінетом міністрів, комітетами Верховної Ради, ну, особливо з питань бюджету. Ну, те, що стосується договорної роботи, претензійної роботи, також це питання я все знаю.
Дякуємо, нічого, не хвилюйтеся. Ми зараз рішення приймати не будемо, ми теж зберемося з думками, швидше всього завтра ми приймемо рішення. А зараз члени комітету, народні депутати, в кого питання? Романюк Віктор Миколаївич.
Питання такого плану. Я люблю, що ви були головним бухгалтером Генеральної прокуратури України.
Так, 25 років практично.
Ну, ні для кого не секрет, що Генеральна прокуратура в цей період була розсадником корупції. Чи ви стикалися з тим відмивання коштів брудних, там, закупівля по завищеним цінам, ці всі моменти?
Ну, хочу сказати, коли я ушла в 2016 році, у вересні цієї посади я сама прийняла рішення, хоча зараз мені запросили на роботу в Національну академію прокуратури і керує безпосередньо нас генеральний прокурор. От, і я прийшла на посаду начальника відділу, а зараз змінила штатний розпис, підписав наказ генеральний прокурор, і зараз я очолю управління. І коли я уходила з посади, була остання перевірка Рахункової палати, а за час своєї роботи от я працювала з 14, було 14 генеральних прокурорів, я прийшла при Шишкіні Вікторі Івановичі, при першому незалежному генеральному прокурору. І 18 було контрольних заходів з боку ревізійного управління і КРУ. І до мене не було жодного зауваження, і остання ревізія також була без... І я вважаю, що корупційних діянь у фінансовій дисципліні в Генеральній прокуратурі не було. Щось свідчать результати Рахункової палати і КРУ. І хочу сказати, що в 2014 році був контрольний захід з боку Рахункової одночасно і КРУ. Одночасно проводили ревізії 8 місяців. І не було встановлено ніяких фінансових порушень.
Дякую. Чи є ще якісь питання? Людмила Вікна, ми вам дякуємо за те, що ви і висунули свою кандидатуру, і за те, що ви відвідали наше засідання. Завтра, в кінці дня, ми будемо приймати рішення. Ми вас повідомимо. Дякую. Присідайте, будь ласка. Юрій Чобович Журки. Юрій Чобович, вам 3 хвилини на виступ і 3 хвилини запитання, уточнення, побажання. Прошу.
Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість представити себе як кандидата у члени наглядової ради одної з державних банків. Для мене є честь виступати перед такою компетентною аудиторією. Свою трудову діяльність як банківського працівника розпочав у грудні 1993 року, паралельно навчаючись на математичному і економічному факультетах Ужгородського національного університету. Тобто мій банківський досвід на сьогоднішній день складає повні 25 років. До 2002 року працював у швидко зростаючих системних банках України. Якщо можна сказати так, пройшов справжню школу життя і свого професійного становлення. Ці роки мене навчили, що фундаментом будь-якого успіху є правильні обрані цілі та вірні управлінські рішення для їх втілення, звичайно ж, у поєднанні з командою професійних та досвідчених однодумців. Повертаючись до основної мети нашої сьогоднішньої зустрічі, думаю, всі погодяться зі мною, що комерційні банки в банківському бізнесі України демонструють значно кращі результати, ніж державні банки. Існуюча модель держбанкінгу в Україні фактично провалилась і потребує серйозних змін навіть до корінної реорганізації. І її проблеми однією лише реформою корпоративного управління не вирішити. Ні для кого не секретом є, що в суспільстві експертному середовищі переважає думка про державні банки, як про фабрики по перетворенню бюджетних коштів на сміття. Дуже важливо, якомога скоріше вирішити питання з непрацюючими активами та зменшими НПЛ державних банків, в першу чергу визначення реальної вартості проблемних активів та заставного майна. Тим часом у цієї проблеми є вже давно опробувані у світовій практиці механізми та інструменти вирішення. Як кандидат члени наглядової ради Державного банку бачу ефективне вирішення даної проблеми у запровадженні інституту секторизації проблемних активів. Непрацюючі або погані кредити НПЛ давно є активами, якими дозволено формувати секторизаційні пули в країнах ЄС і Сполучених Штатах та інших юриспрудикцій, де діє відповідне законодавство. Україна – остання європейська країна, де немає законодавства, яке регулювало би обіг цінних паперів, забезпечених фінансовими активами. Простими словами кажучи, сутність секторизації поганих активів полягає їх в перетворенні на цінні папери, частина з яких може потім бути продана на ринкових умовах. Людською мовою кажучи, якщо маємо гниле яблуко, поділимо його на частини – і є частина доли, які можна продати за живі гроші. У світовій практиці напрацьовано багато методик щодо прогнозування грошового потоку від активів для структурування випусків таких цінних паперів на субординовані серії. Тому доцільно вважаю залучення міжнародних експертів у рамках технічної допомоги Світового банку або ЄБРР. Таким чином, секторизацією досягається трансформація поганих кредитів у ліквідні цінні папери. Ну.
Дякую вам. Колеги, народні депутати, до Юрія Чобовича є питання. Іван Геннадійович Фурсін, прошу.
Будь ласка, якщо подивитись на вашу біографію, ви працювали в банку «Аваль». Інко.
Банк «Інко», банк «Аваль».
Да. І до цього часу... У теперішній час це Комінвестбанк.
Банк, так, єдина
юридична... Скільки років ви в цьому банку?
17
років. Ну, я скажу, що це така дуже приємна лояльність до банку. Да? Скажіть, чому ви вирішили змінити сьогодні життя і долю?
Ну, і я скажу відверто...
Таки якась причина повинна бути, да?
Ну, да... Знаєте, раніше державні банки розглядали, в комерційних банках працюючи, державні банки до останнього часу важко було розглядати в плані конкуренції, тому що завжди знав їхні слабі місця. Останній рік, останній час мушу відзначити, що значно виросли державні банки в плані управління, в плані залучення клієнтів, і стає цікаво просто. От такий
цікаво.
Да, професійний, ну і бачення,
професійний
інтерес, тому що...
Дякую. Колеги, немає більш питань, так? Юрій Чобович, ми вам дякуємо, що ви висунулися і прибули на наше зібрання. Спасибі за виступ. Завтра будемо приймати рішення. Дякую вам. Thank you. Будь ласка, я так розумію, пане Ярославе, 3 хвилини, вибачте, щось ми тягне на велику дискусію. 3 хвилини для виступу, і потім у нас 3 хвилини буде відведено на запитання і відповіді.
Добре, мене зацікавила посада, задля того, що в мене такий широкий досвід по обидвох частинах Атлантичного океану. Працював на Заході як банкір і фінансист, так само в Україні як банкір і фінансист. І досить добре розуміюся на банківських і фінансових справах. Думаю, що мій досвід практичний був би дуже корисний у якому-небудь банку, приватному чи навіть державному в Україні.
Дякую вам. Шановні народні депутати, в кого є запитання, уточнення до пана Ярослава? Романюк Віктор Миколаївич.
Я дивлюся, пан Ярослав, ви працювали головою Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні?
Точно. Від січня 95-го до листопада 99-го.
Ну, я точно десь пересікалися ми з вами. Ви мені скажіть, от я задаю це питання всім міжнародним нашим кредиторам. Угу. От дивіться, от я слухаю от представників міжнародних кредитних організацій вже з, от якраз з 98-99-го року. От, вони все правильно розповідають, вже їхні діти приїжджають сюди до нас консультації. І все одне те саме, але ситуація постійно погіршується. В чому причина? Що не так відбувається?
Причина в тому, що люди, які на ті часи приїжджали, і більш-менш то саме і нині, це є люди без такого великого практичного досвіду. Це є перша річ. Друга, я переконаний, що деякі, які приїжджають, це люди, які мають бажання, яке перевищує свій досвід. І воно ніяк не допомагає нікому і тільки зневажує загальну ситуацію. Також проблема є, що на ті часи, бо ви згадали 98-й рік, я дуже добре пригадую, ми розробляли стратегію для України, для Євробанку. І зайшла дуже така жорстока дискусія з керівництвом банку, що вони хотіли скоротити бюджети і вкладення інвестицій в Україну. І причина в тому, що вони боялися, що ризик завеликий. На ті часи і взагалі в той час, у 98-му році, Євробанк мусив, як це сказати, списати $500 мільйонів, які інвестували в Росії. А в Україні ми списали 1.5 мільйона. І в мене була дуже жорстока розмова з керівництвом, чому вони все ж таки вважали, що Україна більший ризик, ніж Росія. І на превеликий жаль, я тільки побив чи розрізав гарні відносини з керівництвом, бо я обстоював за Україну, дивлячись, який в нас гарний досвід і результати були порівнянні з Росією. Так що тут є багато нюансів, є різні типи людей, їх треба розуміти, їхнє походження, схилення і так далі.
Дякую. Колеги, нема питань. Пане Ярославе, ми вам дякуємо. Чи є ще питання? Різаненко Павло Олександрович.
Питання стосується репутаційного характеру. Дуже голосно останні роки, це в депутатському середовищі, обговорюється питання Юзівської. Да?
Угу.
І саме ваше, я дізнався про ваше прізвище саме в контексті цього процесу по Юзівській. І не могли б нам відповісти на питання, чи дуже коротко, можливо, без якихось деталей, які становлять комерційну таємницю, але чи стоїть за в цьому процесі, чи присутні українські гравці, да, там, politically connected, да, і чи фінансують politically connected гравці цей проект?
Чесно вам скажу, Ми коли виграли цей тендер, то моя ціль була залучити найліпших на ті часи іноземних інвесторів, щоб розробляли цю ділянку. Вона є дуже важна. І, на превеликий жаль, ці найбільші світові компанії, Exxon, Mobil, Shell і так далі, які були присутні в Україні, не зацікавились. Ми знайшли словаків, які зацікавлені. За ними стоїть тільки компанія. Я їх вибрав, тому що я на ті часи і тим більше нині переконаний, що це найліпша компанія, яка на нинішній день готова вкласти великі суми коштів для розвідки і видобування природного газу, як і нафти в Україні. Тим більше, я думаю, стратегічно ця компанія володіє дуже широкими можливостями. Вони керують транспортом газу з Європи до України. Вони керують і управляють масштабними сховищами природного газу. Вони мають компанію, яку видобуває газ і нафту. Тобто в них є така широкомасштабна можливість, яка може... Чи я можу закінчити?
Я просто уточню, бо я, суть, можливо, не коректна. Можливо, я сфокусую все-таки вашу увагу на тому, що чи присутні в цьому проєкті інші бенефіціарії або сторони, які фінансують цей проєкт, окрім словаків, українські сторони або бенефіціарії кінцеві, або чи є якісь опціони або структуровані угоди в майбутньому, коли контроль над цим проєктом може перейти до таких бенефіціарів?
Ще раз вам кажу, що нині тільки є словаки.
Дякую.
Нафта і EPH. Більше за ними я не знаю, хто стоїть, крім власників.
Колеги, регламентом відведений час для запитань відповідей завершився. Пане Ярославе, ми вам дякуємо за те, що ви висунули свою кандидатуру, що ви надали нам свої документи, ми маємо можливість вивчити їх. Завтра ми будемо приймати в кінці дня рішення. На сьогодні вам спасибі велике.
Я всім дякую.
До побачення.
Добрий день.
А, мене звуть Коваль В'ячеслав.
В'ячеслав Петрович, вам 3 хвилини на виступ, і потім у нас ще відведено 3 хвилини на запитання-відповіді. Прошу.
Добре. Почну з поточної моєї роботи. Зараз я є членом правління Піреус банку НКБ. Це банк, який входить до однієї з провідних фінансових груп Греції. За час кризи став одною з найбільшою в Греції. Там я працюю вже понад 10 років. За цей час відповідав за різні ділянки роботи банку. 4,5 роки я виконував обов'язки голови правління. Це пов'язано з комбінацією голови правління і кантрі менеджера, який є присутнім в Україні, тому, власне, моя посада називалася так. Але в сферу моїх безпосередніх обов'язків входили сектор фінансового менеджменту, ризик менеджменту, інформаційних технологій, зараз операційний напрямок та напрямок фінансового моніторингу. Відповідно, я маю досить довгий досвід роботи в банківській системі. Понад 23 роки я був членом правління банків в основному з іноземним капіталом, де відповідав за напрямки фінансового менеджменту та ризик менеджменту. Власне, на сьогоднішній день я продовжую бути співдиректором асоціації, глобальної асоціації професіоналів ризик менеджменту в Україні, та був обраний до наглядової ради асоціації «Укрсвіфт». Це одна із асоціацій, яка підтримує організацію «Свіфт» в Україні. Власне, маю досить серйозну підготовку, яка є, з моєї точки зору, досить хорошою і корисною в наших умовах. З однієї боку, це технічна освіта, яку я маю, з іншого боку, це я закінчив університет Манчестера, це MBA з фінансового менеджменту, яка дуже сильно допомагала мені в моїй роботі в Україні. Власне, це основні.
Спасибі вам, Вячеслав Петрович. Колеги, народні депутати, Фурсін Іван Геннадійович має питання.
Скажіть, будь ласка, які сильні та слабкі сторони ви бачите в трьох державних банках? І що ви хотіли там змінити, якщо ви стали членом наглядової ради цих банків?
По-перше, вони, в принципі, викладені в стратегії щодо банків з державним капіталом. Що я бачу? Зараз це є інституції з непрозорою організаційно-операційною моделлю роботи. Власне, прозора, адекватна, керована модель управління, операційна модель роботи, чітко визначені пріоритети для уникнення зайвої конкуренції в секторі державних банків, тому що зараз, як ви знаєте, 55-60% це є сконцентровано у власності держави. Це треба змінювати, це треба змінювати досить швидко, тому що для того, щоб не втратити інвестиційну зацікавленість, можливу інвестиційну зацікавленість з точки зору продажу цих банків або частково фінансовому інвестору або стратегічному інвестору повністю. Власне, концентрація на процесах, операційних процесах, ризик-менеджменті, фінансовому моніторингу і так далі. І, з моєї точки зору, те, що все ще одна річ об'єднує, це неадекватна IT-інфраструктура для підтримання прозорих і адекватних процесів. Тобто, на таких масштабах це дається в знаки.
Дякую. Романюк Віктор Миколаївич. Запитання.
Я дивлюся, у вас спеціальний досвід, звичайно, в банківській сфері. Ви мені скажіть, от, дивлячись на державні банки, вони найбільш проблемні зараз у нас з точки зору проблемних активів і з точки зору того, що платники податків постійно збільшують їх, докапіталізують. В чому основна причина цієї проблеми, на ваш погляд?
Ну, власне, можна подивитися там за балансом, за історією, це основне, це, по суті, справа 20 з лишнім років, це відсутність адекватного контролю зі сторони держави за діяльністю цих банків і, власне,
обслуговування. Держава ж постійно призначала
своїх представників? Ні, призначення є формальним, вони якби або конкретно виконували...
Так,
добре. Формальне призначення воно не призводило до адекватного функціонування цих інституцій. По-друге, треба розбивати це питання на два. Банки, які були завжди державними, та банки небуті в результаті кризи. Стосовно Ощада...
В чому буде зміна? Тобто держава теж призначала свідомість, ми зараз вас
посвящаємо. По-перше, змінена взагалі структура, що є і незалежні директори, і безпосередня відповідальність членів наглядової ради, участь їх у комітетах і так далі. Тобто є певні інструменти, які можуть змінити. По-друге, є політична воля, наскільки я розумію, яка викладена в стратегії змін. Я думаю, це основна річ. Все можна зробити, і Мій досвід про це говорить. Якщо є політична воля, якщо є бажання щось змінювати. Власне, я та людина, яка може сприяти цьому процесу.
Дякую. Останнє запитання Різаненко Павло Олександрович.
У нас формально члени спостережної ради, 6 незалежних і 3 начебто залежних від АП, від Кабміну і від нашого комітету. Саме конкурс на, від комітету відбувається формально. В правах і обов'язках однакові. Але процедура призначення і звільнення різна. Да? І відповідно і представник від залежної може бути звільнений в будь-який момент. Але це єдина формальність, яка є в законі. Є багато чого не написано в законі. І, очевидно, була у нас певна логіка законодавців, які писали цей закон, мати свого представника в спостережних радах. Як ви бачите, взаємодію комітету з представником в спостережній раді своїй?
Так, взаємодія – це безпосереднє представлення інтересів, звітність періодична та вироблення, скажімо так, політики, яка має проводитися в державних банках. Це, власне, є стратегічні засади, до яких ми маємо прямувати. Це може бути зроблено, скажімо так, певним набором шляхів. Вироблені...
Які, на вашу думку, очікування комітету, членів комітету по взаємодії з представником спостереження?
Очікування – це чітке представлення інтересів Верховної Ради, комітету Верховної Ради в відповідних органах, наглядових радах. Відповідно, чітка взаємодія.
Дякую. Вячеслав Петрович, спасибі вам за те, що ви висунули свою кандидатуру, надали нам документи. Ми ще з ними будемо теж працювати. Завтра в кінці дня будемо приймати рішення. Вам спасибі.
Спасибі.
До побачення.
Доброго дня. Корнеев Володимир Викторович. Дякую. Маю досвід роботи в державних органах, в експертно-аналітичних групах, в науковій роботі, повний перелік документів перед вами. Коло фахових професійних інтересів – це банківська система, фінанси, фондові ринки, а також посередницькі послуги щодо надання кредитних та інвестиційних здійснення операцій. Щодо безпосередньо проблеми, яка на сьогодні є, щодо діяльності державних банків і наглядових рад, які будуть сформовані відповідно до закону 2491, то значна частка в активах, 55%, спонукає до того, що, звичайно, така ситуація є, ну, можна так сказати, крупнозернистою структурою власності, що не є конкурентною. Які пропозиції можна зробити? Звичайно, зміна структури власності. Ідеально було б десь по 33%, як прилісник Мерседесів, державні банки з іноземним капіталом, банки другого рівня, комерційні банки. Але разом з тим ми розуміємо, що це теоретична конструкція. То, що в концепції Мінфіну 24% на 22 рік, звичайно, це було б оптимально. Але треба розуміти, що інвестиційні ринки, коли йдуть по вихідні, треба буде дивитись, ну, такий термін «інвестмент таймінг», інвестиційний менеджмент, коли ми зможемо вгадати, ну, спрогнозувати ці картини. Також очевидно, що перспективно було б бажано з точки зору практики ввести такий інструмент, як золоту акцію, коли при падінні частки в максимальному розмірі, звичайно, щоб були важелі управління на корпоративне управління, на капітал. По-друге, значна частка NPL, непрацюючих кредитів. Загалом то по системі 50 з лишнім відсотків, дещо більше середовище державних банків. За наслідками минулого року, поки що за 11 місяців найкраща позиція Укргазу, Вощаду, Ексіма трохи більше. Що можна було б зробити? Звичайно, Рада з фінансової стабільності в грудні минулого року сформувала відповідні рекомендації, там це все стосується реструктуризації, але разом з тим треба розуміти, що питання посилення прав кредиторів, захисту банків щодо стягнення застави також актуалізується. Як запускати роботу рад, тобто для вирішення цих та інших проблем? Через комітети. Через комітети, які зафіксовані в законі. Комітет з аудиту, комітети по ризикам і комітети призначення, заохочення. Але разом з тим, ми розуміємо про те, що в значній частині ситуації можуть бути спільні боржники для різних банків. Тому, очевидно, комітет кредиторів, який там закон дозволяє сформувати ще інші комітети від до цього часу. Разом з тим, коли ми бачимо, що в законі 8 пунктів абсолютно ще виключна компетенція рад, найважливіше, з моєї точки зору, є це стратегія і оприлюднення, фіксація аудиторських висновків. І на сам кінець остання правда щодо позиції Держбанку. Звичайно, держава повинна мати опорні точки фінансового сектору в економіці загалом. І Держбанки – це ті якорі, які будуть тримати фактично ці основи. Але разом треба було б бажано говорити про те, що державні банки – це інститути розвитку. Про інститути розвитку ми говоримо, але фактично реалізації цього немає. Я можу назвати більш детально, але лімітно.
Дякую.
Дякую за увагу.
Дякую. Шановні народні депутати, до Володимира Вікторовича є запитання? Руслан Євгенович Демчак, потім.
Чи не забагато, як корів розвитку, три банки от сьогодні, державних і шептузових банків, з державною часткою, як вважаєте? Ваша думка, як науковця, на сьогоднішній день проходить державний банк, і як ви бачите, зрозуміло, що їх багато.
Як я бачу, що? Питання не зрозуміло.
Як ви бачите їхню реструктуризацію?
Реструктуризація. Державний банк по закону – це банк зі 100% капіталу. «Укргаз» там 94,94. Я вважаю, це банк з часткою держави в капіталі. Якщо говорити послідовно, які банки йдуть за яким, так я зрозумів питання, да? На реструктуризацію.
Ваша думка, що це за співробітник?
Я би дивився на те, яким чином буде складатися... крива інвестиційного попиту на активи. В першу чергу, який банк продавати? Продати можна один раз. Наразі я готовий, навіть не з сьогоднішнього дня, не готовий сказати. На перспективу треба дивитися баланс, треба дивитися на якість характеристику кредитного портфелю, і що держава має в плані, фінансові підтримки від того чи іншого банку. Що називати конкретно назву банку, я думаю, що на сьогодні, у лютому цього року, це буде передчасно.
Дякую. Роман Віктор Миколаївич.
Я дивлюся величезний досвід наукової роботи. Скажіть, у вас є наукові праці, де ви публікувалися, і яка тематика їх?
Стосовно, да. Значить, дякую за питання. Значить, наукові праці я маю, вважаю, у мене є дві монографії. Перша, це ще 2000-х років, середини, це стосовно кредитних та інвестиційних потоків капіталу, які формують відносини між учасним керівником, як банківським, частково не банківським сектором, а також монографія щодо фінансових посередників, в тому числі там є спеціальні групи по універсальним, спеціалізованим банкам, їх, скажімо.
В сучасній пресі вас не можна.
Ні, я пішов дуже в минулому році, в цьому році на експертну раду Національного банку. Стосовно банків, в сучасній пресі, якщо взяти за останні 5 років, так, то банкоцентрична основа фінансового ринку України. В економіці України. Також віснику Національного банку щодо конкурентних оцінки конкурентних позицій банків, а також щодо стимулювання через кількісне пом'якшення, яким чином країни світу і Центробанки стимулювали, починаючи з 8-го року, 2008-го і далі. Тобто десь базових, десь 4-5 публікацій.
Дякую. Колеги, регламент. Відведений час для запитань-відповідей завершився. Ми вам дякуємо, Володимире Вікторовичу, за висунення, виступ. Рішення будемо приймати завтра в кінці дня.
Дякую.
Спасибі вам.
Дозвольте, якщо потрібно буде повний перелік, я готовий буду надати вам необхідне.
Спасибі вам.
був в академії світ.
Спасибо.
Добрий день. Добрий день. Олександр Васильович.
Олександр Васильович, вам круг Олександр Васильович, вам 3 хвилини на виступ. І хочу запитати відповіді те, що 3 хвилини.
Дякую. Шановні пані та панове, головним лейтмотивом мого подання до наглядових рад державних банків є реалізація найкращих практик сталого стратегічного розвитку цих банків, забезпечення фінансової та операційної ефективності, побудова механізму контролів проти та для запобігання внутрішніх та зовнішніх ризиків. І головне, довгострокова побудова максимальної вартості цих банків для акціонерів, інвесторів, вкладників та для суспільства. Мій багаторічний досвід в банках з іноземним капіталом, так і з вітчизняним капіталом дає мені змогу оцінити та рекомендувати найкращі стратегічні напрямки розвитку. Структурування транзакцій, в тому числі з міжнародними організаціями, дозволяє мені сприяти розвитку цих банків в напрямку із залучення капіталів від іноземних інвесторів. Під час роботи в Міненерговугіллі та антикризовому управлінні вугільною галузі та державними вугільними підприємствами дали мені практичний досвід щодо критичному оцінці заходів та інструментарію щодо протистоянню як внутрішнім загрозам, так і зовнішнім ризикам. Дали мені змогу практично реалізовувати, оцінювати та реалізовувати і вибирати найбільш ефективніші та найоптимальніші шляхи і механізми розв'язання тих або інших суперечливих конфліктів, як з колективами, з профспілками, з врахуванням державних інтересів і в тому числі і з кредиторами. Досвід роботи по підготовці компаній для виводу і залучення інвесторів на Варшавській та Франкфуртській фондових біржах дають мені змогу побудувати ефективні комунікації як із інвесторами, так і з акціонерами. І є розуміння і досвід із побудови максимальної вартості компанії. І добре. З урахуванням цих ключових переваг, як то можливість інпуту щодо стратегії розвитку компанії, оцінці ризикам та їх запобіганню, побудови механізмів їх запобігання, а також робота з залученням іноземного капіталу, вважаю, роблять мене одним з найкращих кандидатів на посаду з незалежних директорів державних банків.
Дякую. Дякую. Чи ще якісь питання є в народних депутатів? Романюк Віктор Миколаївич.
Моє питання, я бачу, ви працювали радником міністра в 2014-16 рік, так?
Так, це
кожне міністерство сучасної України, воно, мені здається, не змінилося за останній період. Це от суцільний схематоз. От ви можете нагадати, привести приклад найбільш такої кричущої схеми, що вам попалося, коли ви радником працювали?
Кричущої схеми?
Да.
Найбільш кричущою схемою, мене залучили до роботи радником міністра енергетики і вугільної промисловості в грудні 2014 року. Це початок військових дій на Сході. І найбільш кричущою схемою, ну, найбільш кричущою для мене на той час, як громадянина України, була співпраця в вугільному напрямку з наразі з тимчасово непідконтрольними територіями.
Дякую.
Тобто, що ми купляли вугілля на непідконтрольних територіях, так?
Так.
Угу. Дякую. Різаненко Олександрович.
Чи звертався, в мене два питання одразу, да, там. Чи звертався хтось до вас з проханням подати свою кандидатуру на цей конкурс сюди?
Ні.
Ні. Добре. І друге питання, якби ми попросили вас дати три рекомендації, хто б були ці люди, які б ви надали, як, до кого ми можемо звернутися, щоб почути їхню думку про вас?
Ну, ті люди, ну, з професійної точки зору, з банківського досвіду, це можуть бути пан Герт Врід, це колишній голова правління банку HVB, Хіпофаренс Банк Україна, це Світлана Принада, яка була головним риск-менеджментом Хіпофаренс Банку, потім головним, ну, за, вибачте, членом правління з риск-менеджменту в Хіпофаренс Банку, дочірньому банку Сбербанку Росії. Це то ще третій. В принципі, скажу, третій на ваш вибір. У всіх організаціях, де я працював, насправді є результат.
Ви самі це сказали. Хто з вас порекомендував з Міністерства енергетики та вугільного?
Найкраще Демчишин Володимир. Мій прямий керівник.
Дякую вам. Колеги, регламент що там, ще дозволяє нам запитання, чи хтось ще бажає, чи буде? Будь ласка, Руслан Євгенійович.
Дуже цікава вас посада, директор департаменту корпоративної спілки енергетики та добувної промисловості. Зразу після Міністерства енергетики та банк вас взяли, ну, логічно на цю посаду. Ви залучили багато клієнтів. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб клієнти, корпоративний сектор, щоб державні банки отримали цього там satisfaction, задоволення від того, що вони працюють саме з державним банком, а не комерційним. Що потрібно зробити? Які реформи можливо державним банком?
Скажу, ну це не 20 секунд. Я десь візьму це ще 20 додаткових секунд, якщо можливо. Перше, дуже багато інструментів наразі є поза зоною інтересів або розвитку державних банків. Наприклад, в корпоративному сегменті це синдиковане фінансування. Я можу сказати, що, ну, в Таскомбанк, і я в Таскомбанку я ініціював і впровадив, ну, перший в Україні після консультації з Нацбанком перші транзакції з консорціумного кредитування, коли декілька банків перевищили норматив на ліміту кредитного ризику на одного позичальника. Це по-перше. І ми в 2018 році реалізовані 4 транзакції, коли це були банки-групи, але все одно ми змогли під єдину заставу, єдину іпотеку залучити ресурси банків. Нацбанк був задоволений. Це перше. Якщо дозволите. Питання.
Ну, там ще чекають ваші колеги, тому ми мусимо всім приділити час.
Моментом, якщо оцінити навіть короткострокову перспективу, це залишення поза увагою ринку природного газу. Природний газ є біржовим товаром. Він у всьому світі лише під нього вливаються значні кошти. Наразі, на сьогоднішній день, цей продукт не структурований. І одну з новацій я раз тестую з Укртрансгазом, і сподіваємось, ми зробимо тестові транзакції в лютому, які зможуть дати, ну, зрушити це позитивному напрямку.
Дякую. Дякую.
Останнє, третє, якщо дозволите.
Ні, не дозволимо. У нас регламент жорсткий, зараз сесія, і депутати мають йти на сесію, пленарне засідання. Ми вам дякуємо за участь. Рішення будемо приймати завтра в кінці дня.
Дякую.
Вас повідомимо. До побачення.
Так. Ми вам пропонуємо для виступу і потім три хвилини для запитань.
Кузьмін Дмитро, 42 роки, має майже 20-річний стаж у банківській системі. 12 років це був американський Ситібанк в Україні, а пізніше це був грецька група Євробанк, Банк Універсал. Це міжнародні групи банківські. Був фінансовим директором, членом правління, а також головою правління Банку Універсал. За вимогами кредиторів Греції, грецькі банки повинні були скоротити свою присутність на ринках за межами Греції, тому успішно закрив продаж банку локальному акціонеру. Має значний досвід згідно міжнародних стандартів. Американський Ситібанк – один з провідних банків світу, майже в 100 країнах присутній. Має значний досвід в сфері фінансової, аудиту, фінансової звітності. Також разом з грецьким банком мали значний портфель проблемної заборгованості. Тобто це досвід у багатьох сферах банківської діяльності, згідно найкращих практик світових. Тема корпоративного управління дуже цікава для мене. Нещодавно закінчив Українську академію корпоративного управління, що разом з професорами з французької бізнес-школи INSEAD проводиться в Україні. Школа незалежних директорів Національного банку, яку проводили, приймав участь в конкурсах на ряд держкомпаній. Був одним з фіналістів на Укрзалізницю серед двох українців та 10 іностранців, допущених до конкурсу. Поки пріоритет віддається іностранцям в декількох компаній. Тому тема корпоративного управління дуже цікава. Вважаю, що мій досвід в міжнародних групах допоможе мені внести мій вклад в розбудову державних банків.
Дякую. Колеги, чи є запитання до Петра Миколаївича?
Ми вже задавали таке запитання. От державні банки для нас найпроблемні і для платників податків найпроблемні в Україні. В чому головна причина цих проблем? Можете відповісти на ваш погляд?
Проблемні в плані як платників податків?
Ми постійно декапіталізуємо їх як платників податків.
Ні, я вважаю, що то, що відбувається. Перше, повинна бути чітка ownership policy, політика держави, що від них чекають від державних банків. Потім сформовані наглядові ради з більшістю.
Чому відбувалася ця проблема?
Тому що основна проблема суть, тому що політичні впливи, політичні кредити. Ну, 80% непрацюючих кредитів. То це були політичні кредити, які не повертаються, тому що не роботало корпоративне управління, не було незалежних членів наглядової ради. Рішення приймалось не в інтересах компанії, не в інтересах банку, а в інтересах конкретних людей і конкретних груп компаній. Тому, саме тому і формуються наглядові ради, щоб в майбутньому це не було. Потім вимагається резерва, щоб реперевізувати ці кредити, які не повертаються. Звісно, потребується декапіталізація за кошт всіх нас нового платежки.
Дякую. Колеги, Іван Геннадійович Фурсін, прошу.
Скажіть, будь ласка, з цих трьох банків, да, який вам подобається більше, да, як банк? Який подобається менше, да, і що ви змінили?
Ми говоримо про державні банки. Я вважаю, що в кожному є з них свій виклик. Я готовий розглянути свою кандидатуру на будь-який з них, хоча подавав її на Приватбанк, зокрема. Щодо Приватбанку, я вважаю, що це банк з великим потенціалом. Якщо відкинути минулі кредити, банк, який повністю покриває комісійним безризиковим доходом свої адміністративні витрати, то це, думаю, мрія будь-якого акціонера. Потрібно розвивати облігації. Облігації – це щодо облігацій, це був момент рекапіталізації, це майбутня ліквідність для кредитування малого та середнього бізнесу. Я вважаю, що на прикладі Приватбанку можна розвивати і виходити на ринки навіть інших країн з технологіями, які має банк. Щодо Ощадбанку, Укрексімбанку, звісно, значна доля державних кредитів, зачастую це більше половини валюти балансу, і, звісно, це для інвестора один з ризиків, тому що треба цю присутність скорочувати в деякому. Тому Ощадбанк, стратегія фокусування на корпоративному сегменті, розвиток роздрібного сегменту, оптимізація філіальної мережі. Я маю сумніви щодо операційної моделі, вона повинна бути переглянути, наскільки вони прибуткові. В Ощадбанку в тому числі.
Крексінбанка фокус на експортно-імпортній операції. Ми маємо агентство з експортно-імпортних операцій. Крексінбанк міг би виконувати цю роль.
Це відповідь така, що ваша банку змінили би в момент.
Ну, операційно переглянув би. Ну,
дякую.
Вважає, але він найбільш перспективний.
Дмитро Миколаївич, спасибі вам за те, що ви і висунули свою кандидатуру, подали нам документи і виступили перед нами. Рішення ми завтра в кінці дня будемо приймати. Дякую. Вас повідомимо. Дякую.
Добрий день. Євстахія Петрівна.
Євстахія Петрівна, присідайте. Ми вам пропонуємо 3 хвилини для виступу, як і всім. І після цього ще 3 хвилини можуть бути запитання-відповіді.
Ну, я, в принципі, не знаю, що повинна сказати, але хочу сказати одне, що досвід роботи на керівних посадах, які пов'язані з корпоративним управлінням, у мене достатньо великий. Загальний стаж роботи майже 40 років, з них майже 30 років в банківській системі. Ну, вмію піднімати погані банки, маю досвід, 2 рази це робила. Організовувати процес, систему, стандарти, контроль за ризиками, контроль за виконанням нормативки, ну і відповідно і стратегію будувати, контролювати і так далі. В принципі, мені цей процес цікавий. Корпоративне управління в державних банках – це нове, цікаве, і я думаю, що воно і перспективне, і, напевно, пригодиться і мій досвід.
Дякую вам. Чітко, коротко, стисло і ясно, як писав Стефаник. Іван Геннадійович Фурсін, запитання.
Скажіть, будь ласка, ви сьогодні є керуючий директор банку Альянс?
Ні, я звільнилася з банку Альянс. Липні місяці. Да.
Дякую. Романюк Віктор Миколаївич, запитання.
Євстахія Петрівна, я вас пам'ятаю. Ми разом працювали, до речі, не знаю, чи ви мене пам'ятаєте в курсі з банку. Але дивіться, яке у мене питання. Два питання. Перше, от я бачу, ви довгий час працювали в «Нафтогаз Україна». Це при Івченку, так, ви прийшли?
Так. Да.
Ну, Івченко – це ж відома людина. І...
Я залишила 3 голів.
Да.
От, при 3 працював.
Скажіть, основна, чому «Нафтогаз» перетворився для України такою величезною проблемою? Чому причина? Політичний вплив чи кадрове наповнення? Що пов'язано?
Ви відповіли. 2 питання. І кадровий, і політичний.
І друге питання, яке мене цікавить. Ви були начальником Головного управління Національного банку по Києву і Київській області.
Так.
Ні для кого не секрет, що банки постійно подавали неправдиву звітність. Ви знали про це?
В залежності яку? Функція територіального управління не була всеоб'ємна, тому що частина функції, особливо нагляд, куди зливалася ця звітність, знаходиться в центральному апараті. Він не був під моїм контролем.
Ну, я ж задав конкретне питання. А ви знали про те, що ну, я не особисто знав там, як працівник, ну, що всі банки вони подають неправдиву звітність. Ну, власне кажучи, у нас
я такого не можу стверджувати, що всі банки подавали, тому що я не працювала з цією звітністю, на жаль.
Добре. А що тоді, чим займалося?
Територіальне управління Національного банку в своєму складі не мало функції наглядовської, ні нагляду по за діяльністю банків, ні нагляду за готівковим обігом. У нас скільки було 6 сховищ по готівці, облік рахунків банків, готівковий облік і поточна діяльність, тому що 600 чоловік. Які обслуговували цю всю роботу. І за постановою Національного банку ми займалися з 2008 року, центральне управління займалося видачею кредитів і оформленням їх. А рішення щодо цього ми не мали.
Дякую. Євстахія Петрівна, я так бачу, запитання вичерпані. Ми вам дякуємо і за те, що ви висунулися, і за те, що ви подали документи. Ми ще маємо можливість сьогодні і завтра з ними попрацювати. Рішення будемо приймати завтра в кінці дня і вас повідомимо.
Дякую за увагу.
Всього хорошого.
Побачення.
Присідайте, будь ласка. Вікторія Вікторівна, ми вам пропонуємо 3 хвилини для виступу, що ви вважаєте варто сказати нам. І потім ще для нас 3 хвилини запитання-відповіді.
На даний час працюю в «Укрпошті». Займаємося організацією операційної діяльності фінансових операцій. В прошлому працювала в банківській системі, в різних банках. В банках як при нормальній роботі, так і при ліквідаційній процедурі. Ну, готова почути. Пішла путь з економіста до директора департаменту.
Дякую вам. Шановні народні депутати, у кого є запитання, уточнення? Віктор Миколаївич Романюк, потім Різненко.
Мене по бізнес-банку, відома історія з цим бізнес-банком. Ви мені скажіть, а взагалі були якісь варіанти спасти цей банк?
Спасти цей банк?
Так, да, спасти банк.
Ну, я думаю, варіанти є завжди. Спасти банк, так, були варіанти. Були варіанти створити перехідний банк, але потрібен був інвестор.
Я вибачаюсь, тут якось дивно, можливо, це у мене так, мені роздрукували, але 15-16 рік написано «Банки України», директор операційного департаменту, не зазначено, які банки. І 16-17 рік банк директора операційного департаменту, теж не зазначено, що за банк.
Банки України в стадії ліквідації. Там, мабуть, так написано. Чому саме так не зазначені банки? Тому що банків було декілька.
Тобто ви різних банках прийшли?
З тимчасовим адміністратором, так, ми пройшли.
Ви в фонді працювали все час?
Ні, в ліквідаційній комісії.
А в яких банках ви працювали?
USB-банк, Укринбанк. Ну і Брокбізнес теж працювала і при ліквідаційній комісії.
А 16-17 банк директора операційного департаменту?
БТА-банк.
БТА?
БТА.
А чого ж вони написали? Ні, тут банк директора операційного департаменту не вказано.
Ну, не вказано.
У нас різні резюме, чи що?
Фурсін Іван Геннадійович, запитання.
У мене до вас таке питання. Ваш керівник Укрпошти, він приходить до нас в комітет і вмовлює нас, що треба надати банківську ліцензію. Ну, відверто скажіть, а ваша особиста думка, Укрпошта, вона готова на сьогодні стати, ну, таким банком? Чи вона вже де-факто банк?
Ну, на даний час Укрпошта дуже великий об'єм операцій, фінансових операцій проходить через Укрпошту. Як виплата пенсії, приймання платежів, перекази велику долю займають, в тому числі і міжнародні перекази. Ліцензію, ми маємо ліцензію на перерахування коштів без відкриття рахунків, але якщо ми отримуємо ліцензію банку, так, то ми знову збільшуємо долю впливу госбанків, госсектора в банківській системі. На це все.
Дякую за відповідь.
Спасибі. Колеги, тоді є пропозиція подякувати Вікторії Вікторівні за те, що ви надали документи. Ми з ними ще попрацюємо, за те, що ви виступили. Ми рішення приймемо завтра в кінці дня.
Дякуємо вам.
Вам всього хорошого. До побачення. Добрий день. Присідайте, будь ласка. Олександр Анатолійович, ми вам пропонуємо 3 хвилини для виступу на ваш розсуд, що ви хочете нам сказати. І буде ще 3 хвилини запитання відповіді.
Дякую. Ну, я не буду всім розповідати про свою біографію. Думаю, що всіх вона є. Я тільки так коротко розкажу про себе. Те, що не все є в біографії. Ну, по-перше, я 22 роки, майже 22 роки віддав банківській системі. Пройшов путь від рядового юрисконсульта до начальника управління банку «Аваль». Потім було ще кілька великих банків. Зараз я також працюю начальником юридичного управління великого банку з національним капіталом. Крім того, що в мене досвід банківського юриста, в мене достатньо великий досвід і в суміжних областях. Я займався і вважаюся одним із кращих спеціалістів по роботі з проблемними активами. Свого часу банк РСТ створював роботу з проблемними активами, підрозділ колекшн з нуля за 3 фактично місяці. Потім працював з проблемними активами банку Форум. До речі, я розумію, що може бути питання по банку Форум, але знов-таки хочу підкреслити, що я працював і прийшов в банк Форум вже після того, як він фактично не був неплатоспроможний, але все до того шло, тому що дуже велика заборгованість була, відсутність резервів. Я так думаю, що ви знаєте про те, що були спори між попередніми акціонерами і паном Новинським, коли була фактично фальсифікація з резервами, столкнулися з тим, що фактично не можна було нормально працювати з проблемною заборгованістю, тому що будь-яка реструктуризація передбачає наявність необхідного резерву для того, щоб закрити решту. Але тим не менш, я в принципі вважаю, що успішно там працював в тій частині, що була можлива стосовно розмірного колекшену, стосовно перебудови роботи в корпоративному колекшені. І після цього в мене не було питань стосовно Національного банку. Після цього я працював членом правління інших банків. Національний банк підтвердив мою бездоганну ділову репутацію, погодивши мене на подальшому моїй діяльності на посаду члена правління іншого банку. Крім того, в мене достатній досвід іншої роботи стосовно законодавчої діяльності. Я є одним із авторів альтернативного закону про держбанки. Вважаю, що ця ідея була свого часу пронаробувана гарно, просто я думаю, що вона ще не дійшла історично до свого розвитку. Був автором закону про ринок обіг криптовалют в авторстві з народним депутатом Рибалкою. І в деяких інших законопроєктах також. Я є членом комітету з питань банків, забезпечення захисту банків Національної асоціації банків України з часу його створення. Добре. В принципі, я можу, особисто знайомий і маю гарні ділові стосунки, і знаю і Якова Васильовича Смолія, і Катерину Вікторівну Рожкову в попередній роботі. Також знайомий з міністром фінансів Маркара Оксаною Вікторівною. Тому я думаю, що буде, в принципі, якщо буде призначений на посаду, то може бути нормальна співпраця.
Дякую. Різаненко Павло Олександрович має запитання.
Два питання. Радником якогось з членів НАЗК ви були б тут не зазначено? Це перше питання. І друге питання. Ви рік працювали, чи менше року, в Юнісоні банку, там 14-15. Як би ви описали загальними словами декількома діяльність Юнісон банку? На що вона була спрямована?
Щодо першого питання. Я був радником, вибачте, хвилююсь, вилетіло з голови, члена НАЗК, який відповідав за міжнародну діяльність. Я згадаю, я скажу, я просто, чесно кажучи, в мене просто вилетіло з голови, я хвилююсь. Я розумію, вибачте, я скажу. А що стосовно Юнісону? Насправді, незалежно від того, кому він належав, так дійсно там була проблема з прозорістю капіталу, це була проблема не тільки банку Юнісон, багатьох інших банків, але сам банк був побудований досить якісно, в ньому не було жодних незаконних якихось операцій, які могли викликати там питання в регулятора. І насправді, якщо брати навіть зараз процедуру ліквідації Юнісону, то це один з небагатьох банків, які повністю розраховуються з кредиторами у стадії ліквідації. Він зараз розраховувався в стані тимчасової адміністрації, і зараз при навіть переведенні в тимчасову адміністрацію, я вважаю, що в нього не буде жодних питань по розрахунку з кредиторами. Там була дуже гарна, якісна служба інкасації, яка давала банку значний прибуток, тобто бізнес був нормальний. Там дійсно було декілька значних великих позичальних, які були в зоні АТО, і банк дуже дійсно втратив під час окупації Криму АТО. Але, в принципі, банк все одно зберігав платіжоспособність, виконував всі нормативи, був значною мірою докапіталізований, не потребував докапіталізації. І його подальша історія в межах тимчасової адміністрації в ліквідації свідчить, що там не було жодних проблем стосовно фінансового стану банку. Так само банк, оскільки він набирався як комерційний банк, був досить підготовлений якісний персонал, який набирали за ринку на нормальні зарплати, він був досі дійсно професійним. Деякі з цих колег працюють і досі в банківській системі.
Дякую. Романюк Віктор Миколаївич запитує.
Да, я поясню, ні, на 3 місяці, я працював з квітня по серпень. Да. Питання в тому, що я прийшов з банківської системи, якраз після банку «Юнісон», прийшов на запрошення Леоніда, який перед нами працював, Антоненка. Він був директором департаменту мене, запросив на потенційну должність посаду начальника управління. Але на посаду я так після 5 місяців не був призначений. Не тому, що були питання до моєї роботи, навпаки, він дав дуже схвальний відгук, але просто там така організація роботи. Нікому до цього не було там особливого дія. Тим не менше, я достатньо багато зробив в департаменті, займався в тому числі питаннями, проблемними питаннями, пов'язаними з злиттям банків. Це одне з моїх напрямків було роботи в робочій групі. А також сам департамент займався питаннями реєстрації. Ліцензійними питаннями. Фактично я виконував обов'язки начальника юруправління, був напряму, працював з Леонідом Антоненком. Чому пішов? Тому що, працюючи в банківській системі, я не погоджувався з багатьма рішеннями, які були на той час прийняті регуляторами. І я просто як юрист, як законник, я перш за все ставлю в першу чергу закон. І вважаю, що закон має виконуватися беззаперечно, не зважаючи, а тим більше в першу чергу державою, тому що в державі немає іншого шляху, як виконувати закон, якщо вона не згодна з цим законом, його міняти. Тому я був трохи не згодний з тою політикою, був як чесна людина, як професіонал, як юрист, я просто звільнився.
Дякую.
Тому в яких питаннях був не згоден, я можу пояснити.
Дякую. Регламентом відведений час для запитань і відповідей завершився. Ми вам дякуємо, пане Олександре, за те, що ви висунули свою кандидатуру, виступили перед нами, видали нам документи, ми з ними ще попрацюємо. Рішення приймемо завтра в кінці дня. Вас повідомимо.
Вибачаюсь, я вспомнив. Серьогін.
Дякую.
Серьогін.
Серьогін. Член НАЗК.
Серьогін.
Да. Дякуємо. Шановні члени комітету, той обсяг роботи, який ми мали сьогодні з вами виконати, ми його виконали. Я за роботу. Завтра в 14:15 ми продовжимо наше засідання. Спасибі всім за участь.